Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε και εμείς αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης. Χθες μας λείψατε, λόγω της στάσης εργασίας δεν ήμασταν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Οπότε, ξέρετε, αυτές είναι οι ωραίες οι αγάπες και οι συνήθειες που όταν λίγο τις χάνεις, συνειδητοποιείς πόσο σημαντικές είναι. Είμαι Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί στις 4 όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι εδώ, μέσα από το πρώτο, με τον Βασίλη Νικολόπουλο σήμερα να ρυθμίζει τον ήχο και όπως πάντα τη Μαρία Κόντου να έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Η Ραπανανίδου πάντα στο τραγούδι δίνει αυτή την μελωδία, μας προσθέτει αυτό το κάτι για να μπορέσουμε όλα τα δύσκολα, τα χαλαρά ή οτιδήποτε άλλο και οποιοδήποτε αντιμετωπίζει τώρα να τα απαλύνουμε λιγάκι. Στις τελευταίες ώρες με αφορμή περιστατικά, με αφορμή δύο παιδιά με διαφορετικές ιστορίες αλλά με μια κοινή βάση αυτή της οικογένειας και της θέλησης, κυκλοφορούν δύο λέξεις συνεχώς στο μυαλό μου. Δεύτερη ευκαιρία. Και θα σας πω τι ακριβώς εννοώ. Ελπίζω να με καταλάβετε ή να μας καταλάβετε, γιατί σήμερα για πρώτη φορά στο στούντιο θα είμαστε δύο που θα μιλήσουμε μέχρι το και μισή της ώρας και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή. Η μία ιστορία έχει να κάνει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την ταινία Rise, η ταινία που χθες στα Σεπόλια, εκεί που μεγάλωσε, εκεί που όλα τα σκληρά έζησε και αποτυπώθηκαν και καταγράφηκαν και έγιναν ταινία. Μία ταινία που μην περιμένετε τη Χλειδί, ούτως ή άλλως ο ίδιος δεν θέλει να ζει στη Χλειδί, δεν έζησε στη Χλειδί, αλλά αποτυπώνει το εξής, τα δύσκολα χρόνια του μέχρι τα 18 και το πώς η οικογένεια τα διαχειρίστηκε αυτές τις δυσκολίες. Με χαμόγελο. Άλλωστε το rise σημαίνει τι. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιούν στην οικογένεια. Σηκώνεσαι. Δεν πέφτεις κάτω. Σηκώνεσαι και προχωράς. Η μία ιστορία λοιπόν που μου λέει δεύτερη ευκαιρία είναι αυτή. Η άλλη ιστορία, είμαι σίγουρη την έχετε ακούσει, είναι αυτή του Κουρού Νουρμοχαμαντή Μπαϊγκή. Από το Ιράν, και αυτή την ξέρετε, 18-19, διέπρεψε στις πανελλαδικές εξετάσεις και σήμερα στις τηλεοπτικές συνδέσεις μας, στην εκπομπή το πρωί μαζί με τον Κώστα Παπακλημίτζο, του μιλήσαμε. Τι μας έκανε εντύπωση και γιατί το λέω. Περιέγραφε την κατάσταση, ήρθε το 2019. Επί 50 μέρες ταξίδευε με τα πόδια, με βάρκες, ξανά με βάρκες, ξανά με πόδια. Σας λέω ακριβώς τις λέξεις που χρησιμοποίησε και τον τρόπο που το χρησιμοποίησε. Δεν το έντισε. Δεν έβαλε μέσα καθόλου δραματική περιγραφή. Φτάσανε στην Τουρκία, με βάρκα πάλι όπως είπα χαρακτηριστικά, στη δομή της Μόριας. Και από εκεί και πέρα άρχισε να διαβάζει. Έτσι έμαθε τα ελληνικά μέσα σε 3 χρόνια, γιατί ήρθε το 2019. Και έγραψε 20, 18, 17 πόσο έγραψε και διέπρεψε το παιδί. Ούτε μία στιγμή δεν περιέγραψε. Με δραματικούς τόνους τι πέρασε. Ούτε μία στιγμή δεν γκρίνιαξε, ούτε μία στιγμή δεν έδειξε απογοήτευση. Αντιθέτως, με χαμόγελο και αυτός, περιέγραφε χωρίς έτσι πιασάρικες εντυπώσεις και εντυπωσιακές λεπτομέρειες την κατάσταση. Δεύτερη ευκαιρία λοιπόν και για τα δύο αυτά παιδιά που πλέον ανοίγονται στη ζωή με τις οικογένειές του στήριγμα. Για όλους μας, σκεφτόμουν, σε όλους μας αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία και ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που αναγνωρίζουν, το αναγνωρίζουν και παλεύουν γι' αυτό. Χθες στις φυλακές Αυλώνα, στο ειδικό κατάστημα νέων, πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς. Μιλάμε για δημοτικό, για γυμνάσιο, για λύκειο, για δημόσιο ΙΕΚ. Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας. Εκεί ήταν η Βικτωρία Καβοριάρη. Την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι συνάδελφος και είναι μαζί μου σήμερα και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Χριστίνα, εγώ ευχαριστώ. Μεγάλη τιμή και μεγάλη συγκίνηση να μιλάς για θέματα που αγγίζουν την ανθρωπιά και νομίζω ότι ξεπερνούν την επικαιρότητα. Δεν έχει σημασία να γίνει χθες τελετή. Δεν έχει σημασία αν μιλάμε για ένα, δύο ή περισσότερα παιδιά. Σημασία έχει ότι βλέπουμε με αφορμή παιδιά σαν αυτά, σαν τον Αντετοκούνμπο ή το παιδί τον Ιρανό.
Κουρός. Μάθαμε το όνομά του, το έλεγα λάθος. Κουρός. Και τι γλυκός άνθρωπος, τι αισιόδοξος.
Ναι. Ότι βλέπουμε να πραγματώνονται ανθρώπινα δικαιώματα. Σε μια συγκυρία, ακόμη και επικαιρότητα σήμερα, έβλεπα στις ειδήσεις μία νέα είδηση, ένα νέο περιστατικό βίας, πάλι με συμμορίες ανηλίκων.
17, 17 και 16. Δεν περνάει από το μυαλό σου ότι μπορούν τρία παιδιά σε αυτή την ηλικία να κάνουν τέτοια πράγματα.
Έτσι. Κάτι είχε χαθεί από πριν για να φτάσει στα 17, στα 18. Στα 18 ενδεχομένως ήδη έγκλειστος, δηλαδή με μια απονομή δικαιοσύνης που σε θεωρεί ότι πρέπει να τιμωρηθείς για τις πράξεις σου. Αλλά στον αντίποδο όλων αυτών ή παρά όλα αυτά, ότι έχεις πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία, αρκεί να πιστέψεις. Αρκεί να πιστέψεις στον εαυτό σου, να πιστέψεις ότι μπορείς να χτίσεις σχέση εμπιστοσύνης, ό,τι δηλαδή χάθηκε ή σου στερήθηκε ή τιμωρήθηκες με κάποιο τρόπο. Γιατί θεωρώ ότι τα παιδιά στον Αυλώνα ή αλλού, ή παιδιά που ενδεχομένως να ακολουθήσουν έναν δρόμο εγκλισμού, κάπου από πριν, ίσως καιρό, είναι απόβλητα. Είναι σε στέρηση ενός περιβάλλοντος, είτε αυτό λέγεται σχολικό, είτε λέγεται οικογενειακό, είτε λέγεται κοινωνικό, επαγγελματικό κλπ. Τώρα βλέπεις ότι μπορούν, αν πιστέψουν, ότι μπορούν να πραγματώσουν με όπλο τη γνώση. Ίσως η απάντηση, αν λέμε μια φράση, συνηθίζουμε να λέμε μια φράση, όποια και αν είναι η ερώτηση, η απάντηση είναι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι τώρα είναι μια αφορμή να πούμε ότι όποια και αν είναι η ερώτηση, όποιο και αν είναι το πρόβλημα, η απάντηση ίσως είναι η γνώση. Mm-hmm. Ένας δρόμος ελευθερίας μέσα από τη γνώση.
Βοήθησέ μας να καταλάβουμε τι είναι σε αυτό το ειδικό κατάστημα νέων. Πόσα παιδιά, ναι. Τι εθνικότητων, πόσες εθνικότητες εκεί και τι δουλειά γίνεται εκεί.
22 εθνικότητες. 22 εθνικότητες με παιδιά ηλικίας από 18 έως 25. Νομίζω είναι η πιο ζωτική. Ο πυρήνας ίσως της ύπαρξης του ανθρώπου. Αν κάτι σχηματίζεται, γεννιέται στην παιδική ηλικία, σίγουρα πραγματώνεται, στερεώνεται στην εφηβεία και τη μετέφηβεία.
Υπάρχουν και παιδιά τα οποία είναι ισόβια.
Ναι. Υπάρχουν.
Παιδιά τα λέμε, συγγνώμη, αλλά είναι νέοι, νεότατοι
είναι νέοι,
άνθρωποι.
Νέοι άνθρωποι, ναι. 8 ισοβίτες. 20, μπορεί περισσότεροι. 30 βαρυπινίτες. Και ξεκινούμε σαν εγκλήματα. Από μικροεγκληματικότητα, ίσως ενδεχομένως επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν, να εξαγοράσουν μία ποινή, κλοπές, ληστείες, συμμορίες και διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών και έγκλημα. Υπάρχει μία σκηνή, θα μιλήσουμε για τη χθεσινή ημέρα και πόσα πολλά μπορούμε να πούμε γύρω από αυτά. Εχθές είχες αφορμή να νιώθεις αντιφατικά πράγματα. Σίγουρα νιώθες βαθιά συγκίνηση. Γιατί βλέπεις ότι παιδιά που ενδεχομένως δεν είχαν καμία σχέση με το σχολείο ή το εγκατέλειψαν ή δεν πήγαν ποτέ και ξεκινούν τώρα να φοιτούν. Πίστηκαν, είναι το σχολείο εξάλλου δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι εθελοντική η παρουσία σου. Ούτε σημαίνει ότι θα μειωθεί η ποινή σου. Που σημαίνει ότι είναι απόλυτα προσωπική επιλογή.
Συνειδητή επιλογή.
Συνειδητή, αλλά για να φτάσεις να πας, κάτι σε έχει πείσει. Κάποιος σου δείχνει έναν δρόμο και είναι εκεί και πίσω από όλα αυτά πιστεύω ότι αυτός που καταρχήν σου δείχνει το δρόμο και στον έδειξε είναι ο κύριος Πέτρος Δαμιανός, ο διευθυντής. Ένας άνθρωπος, θυμόμαστε να το πούμε αλλιώς, ο καθένας μας στο σχολείο νομίζω ότι τελειώνοντας, όσα χρόνια και να περάσουν, στο υπόλοιπο της ζωής του θα θυμάται τον έναν ή τους δύο εκπαιδευτικούς που κάτι τους συγκίνησε, τους έδειξε.
Ήταν τους ενέπνευσε.
Ήταν μια πόρτα ζωής, ένα παράθυρο στον κόσμο που τους άνοιξε ένας εκπαιδευτικός. Νομίζω ότι ο Πέτρος Δαμιανός έχει ανοίξει, γιατί μόνος του βρήκε αυτό το δρόμο. Ήταν ένας εκπαιδευτικός που από κουβέντα και γνωριμία χρόνων που είχαμε την ευκαιρία και την τιμή να συνομιλήσουμε, πριν από 20 χρόνια τον έτρωγε, πάντα τον ενδιέφερε να μεταδώσει τη γνώση του, να διδάξει.
Είναι καθηγητής.
Είναι μαθηματικός.
Μαθηματικός. Δηλαδή αλλά δεν είχε σχέση
πνιγόταν.
Με διευθυντής στον Κορυδαλό, στο σοφρονιστικό κατάστημα, στον Κορυδαλό, στον Αυλών, ας πούμε.
Όχι. Αλλά πνιγότανε μέσα στη συμβατική έννοια της διδασκαλίας, στους 4 στίχους. Ήθελε κάτι παραπάνω. Και πρότεινε ο ίδιος, χωρίς να υπάρχει τίποτα, χωρίς να ξέρει πώς, χωρίς να γνωρίζει αν θα μπορέσει να το καταφέρει, να διδάξει σε παιδιά που στερούνται μάθησης. Και ένας χώρος οπωσδήποτε που στερείσαι είναι ο χώρος της φυλακής.
Πριν πόσο καιρό ξεκίνησε αυτό, πόσα χρόνια πίσω πάμε?
Νομίζω περισσότερο από 20. Mm-hmm. Περισσότερο από 20. Νομίζω ότι αν μιλούμε ειδικά για τον Αυλώνα, μιλάμε για συνολικά 325 έγκλειστους νέους, mm-hmm. από τους οποίους 252 φοιτούν σήμερα, όταν περίπου πριν από 20 χρόνια έγινε η προσπάθεια, η σκέψη να βοηθηθεί ένα παιδί που ήθελε να δώσει πανελλήνιες. Καλή ώρα, χθες 6 παιδιά περίμεναν βαθμούς. Και σε μια συνομιλία που είχαμε νωρίτερα σήμερα το πρωί, ένα από τα παιδιά Είναι πολύ πιθανό να περνά.
Μπράβο.
Και μάλιστα εχθές είναι ένα από τα παιδιά που βραβεύτηκε, γιατί απονεμήθηκαν βραβεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και του δημοτικού και του γυμνασίου και του λυκείου. Είναι ένα παιδί που εχθές είχε δίκη και ρωτώντας τον, απονέμοντάς του το βραβείο, ο κύριος Δαμιανός, του λέει: τι κάναμε με το δικαστήριο? Και έκανε το σήμα.
Φευγεί.
Ναι, που σημαίνει ότι φυλακίζεται. Δηλαδή, αυτό το παιδί βρίσκεται σε μια συνθήκη τώρα που φεύγει από τη φυλακή και αύριο ενδεχομένως φοιτάς στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή δεν υπάρχει. Το βλέπεις να γίνεται.
Και μόνο που το λες τώρα, το άτιμο το ραδιόφωνο, μόνο από τη φωνή μπορεί κάποιος να καταλάβει τη συγκίνηση.
Συγκινήσε.
Γιατί πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Να σε ρωτήσω κάτι, Βικτωρία. Δημοτικού παιδιά.
Δημοτικού παιδιά. Είναι παιδιά που μπορεί να ξεκίνησαν να σταμάτησαν ή παιδιά που δεν πήγαν καν σχολείο. Και όμως στην εποχή μας, γιατί μιλάμε για ηλικίες που σταμάτησαν να πηγαίνουν σχολείο πριν από 10 χρόνια, να το πούμε, αν σήμερα είναι 18, δεν πήγαν από τα 6 τους, από τα 8 τους και πάνε για πρώτη φορά, αναλφάβητα ενδεχομένως, και παιδιά, επειδή μιλήσαμε για εθνικότητες, που θέλουν να μάθουν ελληνικά για να μπορούν να συνεννοηθούν ή γιατί βλέπουν στην Ελλάδα ίσως και μία ρίζα, μία νέα ευκαιρία. Δεν ξέρουμε πώς ήρθαν ή αν είναι παιδιά δεύτερης γενιάς, αλλά μπορεί να είναι και παιδιά που να θέλουν να μείνουν. Σίγουρα είναι παιδιά σε αποκλεισμό και νομίζω ότι είναι και σε μεγάλα αδιέξοδο, δηλαδή παδελεύουν με μια πραγματικότητα αγγλισμού, παλεύουν με αδιέξοδα προσωπικά. Το να πιστέψεις τον εαυτό σου νομίζω είναι το πρώτο και το κυριότερο. Να πιστέψεις τον εαυτό σου, να πιστέψεις ότι μπορείς να διαβάσεις ίσως για πρώτη φορά, να πιστέψεις ότι μπορείς να εμπιστευτείς, να δημιουργήσεις σχέσεις. Σχέσεις που δεν θα αποβούν εις βάρος σου, δεν θα μπλέξει μια συμμορία, αλλά θα εμπιστευτείς το συμμαθητή σου. Θα εμπιστευτείς το δασκαλό σου, έναν άνθρωπο που ήρθε να σου δείξει κάτι. Ναι. Και εσύ θα κερδίσεις από αυτό.
Είναι δεκτική σε όλο αυτό? Και ποια είναι, και υπάρχει αγωνία μετά της στιγμή που όλα γίνουν καλά, της κοινωνικοποίησης, της ένταξης μάλλον, σαν να είχες τη δυνατότητα να μιλήσεις μαζί τους για το μετά, το μετά τους, αυτά τα παιδιά που μπορεί να βγουν?
Μιλήσαμε όσο μπορούσαμε, γιατί ναι, και η διαδικασία σαν τελετή και οι δυνατότητες δεν ήταν μεγάλες. Είδαμε, μου έκανε εντύπωση, ένα παιδί βραβεύτηκε τελειώνοντας το δημοτικό στην ηλικία του, σήμερα 21, πατέρας από τα 19, πριν 2 χρόνια δηλαδή. Ένα παιδί από τον Ασπρόπυργο, ένα παιδί από αυτό που λέμε Ρωμά, κοινωνική, εθνική ομάδα ή όπως αλλιώς μπορούμε να γνωρίσουμε, που φοβάται πως όταν αποφυλακιστεί, γιατί θα αποφυλακιστεί, δεν είναι, έχει, η ποινή του δεν θα είναι μεγάλη, δεν θέλει να ξαναγυρίσει εκεί γιατί φοβάται να μην ξαναμπλέξει. Θέλει να φύγει στο εξωτερικό. Θέλει να πάει στην Αγγλία, για παράδειγμα. Αυτό κάτι δείχνει.
Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δείχνει όντως μια κατάσταση. Η οποία...
Έχω τη θέληση, αλλά θα μπορέσω, θα με βοηθήσουν, θα επιστρέψω πού?
Ναι.
Υπήρχε και μια άλλη πολύ συγκινητική για μένα στιγμή, δύσκολη, να τη διαχειριστεί κανείς, γιατί τα συναισθήματά του είναι αντιφατικά. Όμως είναι και ένα μάθημα, να μπαίνεις λίγο και στη θέση του άλλου. Δίπλα, σε διπλανή θέση ήταν η μητέρα, μπροστά 2 γονείς, και στις διπλανές αμέσως θέσεις ήταν 4 από τα παιδιά που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Άλκη. Του
φιλάθλου πάνω στην Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη. Πολύ δύσκολο. Βραβευμένα τα 2 από τα 4 χθες. Βραβεύονται τα παιδιά με βάση την πρόοδο, την παρουσία τους στο σχολείο, στο να είναι συνεπείς σε αυτό που δεσμεύονται να κάνουν και τη συμπεριφορά τους. Αυτά είναι τα κριτήρια αξιολόγηση για να βραβευτούν.
Και ήταν εκεί και οι γονείς.
Και ήταν εκεί 3 γονείς. Τους λες συγχαρητήρια σίγουρα. Τους λες συγχαρητήρια. Ξέρεις ότι έρχονται με κάτι απίστευτα σκληρό, να το διαχειριστούμε ακόμη όταν το σκεφτόμαστε, για τον τρόπο που έχασε τη ζωή του ένας συνομιλικός τους. Οι ηλικίες τους είναι γύρω στα 18,
εκεί, 20,
21. Και από την άλλη λες, πρέπει όμως να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Mm-hmm. Πρέπει να ξεφύγει από αυτόν τον κύκλο της βίας. Mm-hmm. Με μια μητέρα που έκλαιγε, ένιωσα την ανάγκη κάποια στιγμή να την ακουμπήσω στον ώμο.
Το δέχτηκε?
Ναι, το δέχτηκε. Είχε μια πικρία, ένα θυμό, για τα μέσα ενημέρωσης. Είπε ότι δεν έκλεισε ένα σπίτι ενώντας του Άλκη, ότι έκλεισαν άλλα 12 ενώντας των παιδιών και των οικογενειών τους. Γιατί ένα από τα πράγματα που ακούσαμε και φαντάζομαι ότι ισχύουν, ότι στη φυλακή δεν είναι κλεισμένα μόνο τα παιδιά, είναι κλεισμένες οικογένειες.
Μα
δηλαδή είναι φυλακισμένες και οι οικογένειες, γιατί μπαίνουν σε μια διαδικασία.
Δεν είναι ελεύθερες να κινηθούν έξω, να βγουν έξω. Υπάρχει ο φόβος, υπάρχει ο πόνος, υπάρχουν οι τύψεις.
Ο στιγματισμός, σίγουρα.
Ο στιγματισμός, γι' αυτό λέει, δεν μπορείς να
βγεις. Το ταμπού της φυλακής. Η ταπεινή μου γνώμη, δεν είμαι ειδική. Δεν κομίζω τίποτα πέρα από μια προσωπική μαρτυρία μιας στιγμής γιορτής για τα παιδιά. Αλλά νιώθω ότι κανονικά στις φυλακές θα έπρεπε σαν εκπαίδευση, σαν μέρος της εκπαίδευσης, να πήγαιναν μαθητές λυκείου. Και να μιλούσαν στην ουσία με συνομιλικούς τους και με συμμαθητές τους, αν σκεφτούμε ότι είναι παιδιά που και αυτά φοιτούν. Νομίζω θα ήταν κέρδος και για τους δύο. Γιατί
και με να καταλάβουν πώς μπορείς
να φτάσεις. Να περάσεις ένα όριο που δεν είναι μακριά
και που μπορεί να οδηγήσει.
Ναι. Να σκεφτούν πολύ καλά από τώρα, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ζωή εκτός σπιτιού, που ο περισσότερος χρόνος είναι πια έξω. Τι σημαίνει, εντάξει, θα το πούμε παρέα, αλλά η κακή έννοια είναι η συμμορία. Έτσι, τι σημαίνει να μπλεχτείς ή πόσο εύκολα μπορεί να παρασυρθείς, γιατί ως μονάδα μπορεί να μην κάνεις κάτι, αλλά ως μονάδα μπορεί να μην κάνεις κάτι, αλλά ως ομάδα, ως σύνολο μπορεί να κάνεις τέρατα.
Ξέρεις, και υπάρχουν παιδιά και σιγά σιγά βλέπω ότι πλησιάζει η ώρα και η μισή, δυστυχώς να μείνει εκτός ο ραδιοφωνικός χρόνος.
Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά.
Πάρα πολλά.
Εννοείται.
Που εντάσσονται σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιες συμμορίες, γιατί είναι η μοναδική ομάδα στην οποία μπορούν να ενταχθούν ή τους δέχονται.
Τους αποδέχεται.
Τους αποδέχονται. Είναι παιδιά που είναι κλειστά, παιδιά τα οποία έχουν υποστεί μία μορφή βίας, κακοποίησης, παιδιά που νιώθουν ότι εδώ.
Αφού έχω αξία αρνητική,
άρα εδώ έχω αξία.
Αλλά έχω μια ταυτότητα.
Λάθος.
Είμαι κάτι.
Και μετά το συνειδητοποιούν ενδεχομένως, αλλά δεν μπορούν πια να φύγουν. Εάν φύγουν, θα γίνει με βίαιο τρόπο. Εγκλωβίζεσαι.
Ναι. Προλαβαίνουμε να πούμε δύο κουβέντες για το σχολείο.
Ναι, γιατί παρασυρθήκαμε, εννοείται ότι προλαβαίνουμε. Νομίζω ότι ο Δημήτρης Παναγιώτης δεν θα μας κακοχαρακτηρίσει, ναι. Γιατί σε λίγο θα πρέπει να
ζητήσουμε συγγνώμη. Πέρα από το εκπαιδευτικό που βεβαίως βασίζεται απολύτως στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, υπάρχουν πολλά παράλληλα προγράμματα, σεμινάρια ή καλλιτεχνικά, πράγματα που μας είναι αδιανόητα εμάς, στον καθένα μας από το ελληνικό σχολείο που βγήκαμε, που φοιτήσαμε, τι μπορείς να κάνεις. Δύο χαρακτηριστικά πέρα από τα καλλιτεχνικά. Μάθημα φιλοσοφίας. Με παιδιά όλα αλλοδαπά. Κάτι τους λέει, κάτι τους συγκινεί για να παρακολουθήσει ένα μάθημα φιλοσοφίας, όσο βασικό και αν είναι να πάρεις τις βασικές έτσι, γνώσεις. Φτιάχνουν χαλιά. Φτιάχνουν πυλό. Ζωγραφίζουν. Ανέβασαν μία ταινία που γύρισαν μέσα στη φυλακή.
Μικρού μήκους
στην Αντιγόνη. Παρουσιάζοντας πάνω στα ρούχα τους και ντυμένες φράσεις με την Αντιγόνη. Να τελειώσουμε μία τέτοια φράση.
Το περιμένω.
Γιατί δεν τελειώνει, η κουβέντα δεν μπορεί να τελειώσει. Δεν γεννήθηκα να είμαι ένα με το μίσος, γεννήθηκα για να ενωθώ με την αγάπη. Και αυτή την αγάπη, είπε ο κύριος Δαμιανός, έχουμε την υποχρέωση να την προσφέρουμε.
Καλύτερος επίλογος θα μπορούσε να είναι, το κρατάω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βικτωρία.
Εγώ ευχαριστώ.
Πραγματικά, γι' αυτό. Ευχαριστώ. Γίνονται κάθε χρόνο, δηλαδή πρέπει να περιμένουμε κάτι άλλο. Θέλω να τα λέμε. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
Εμένα επιθυμία και πρόταση και προς τον κύριο Δαμιανό είναι. Τώρα κλείνει μια σχολική χρονιά. Από Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσει ή όποτε εκείνος μας ορίσει μέσα στο φθινόπωρο, να έχουμε τις μαρτυρίες της φωνής των ίδιων των παιδιών.
Μακάρι.
Δηλαδή να έχουμε μια νέα επίσκεψη.
Μακάρι.
Που πια θα μιλήσουν τα ίδια τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί, ο κ. Δημιανός, να αποτυπώσουμε με το δικό τους τρόπο ότι τα ίδια ζουν. Αυτή είναι η επιθυμία μας.
Με αγάπη, μόνο αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βικτωρία.
Να είσαι
καλά. Να είσαι καλά. Η Βικτωρία Καβουριάρη, κυρίες και κύριοι, που ήταν εκεί χθες, σε αυτή την τελετή βράβευσης, όπως ακούσατε, εξαιρετικά. Και είναι από τις ωραίες στιγμές. Φανταστείτε, εμείς ραδιοφωνικά μας το περιέγραψε. Πόσο μάλλον να το ζεις, να το ζεις και εγώ θα το ζούσα νομίζω και πάρα πολύ έντονα, όπως η ίδια, γιατί ήρθε στο γραφείο με πολύ πάθος, μου τα έλεγε όλα αυτά. Επομένως, λέω, πάμε και ολόκληρη την ώρα, σου είπα, και εσύ μου θέλεις τη μισή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Φαναριώτης, να δούμε τι γίνεται. Να βγούμε λίγο έξω. Γεια σου, Δημήτρη μου.
Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Mm-hmm. Βρέθηκε λοιπόν ένα απίστευτα καλά συντηρημένο μαμούθ στον Καναδά.
Όταν λέμε μαμούθ, μαμούθ.
Μαμούθ, μαμουθάκι, μικρό, μωρό μαμούθ. 1,4 μέτρα μήκος. Είναι πολύ μικρούλι. Αλλά είναι τέλεια συντηρημένο, όπως καταλαβαίνεις, ήταν στην κατάψυξη, οπότε δεν μπόρεσε να χαλάσει το σώμα του. Το μουμιοποιημένο ζώο βρέθηκε σε ένα χρυσορυχείο και πρόκειται για ένα νεαρό μαμούθ που έζησε πριν από 40.000 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά, Χριστίνα, που ανακαλύφθηκε ένα τέτοιο πλήρες σώμα αυτού του είδους στη Βόρεια Αμερική και δεύτερη σε ολόκληρο τον κόσμο ήταν το 2007, όταν εντοπίστηκε ένα λίγο μικρότερο στην Σιβηρία. Μια γρήγορη εξέταση δείχνει ότι πρόκειται για θηλυκό, έχει ουρά και μικρά αυτιά. Ο κορμός του έχει ένα μικρό άκρο, την προβοσκίδα δηλαδή, που του επέτρεπε να τρώει το γρασίδι. Για τον παλαιοντολόγο, ο οποίος εργάζεται στην περιοχή αυτή για λογαριασμό της καναδικής κυβέρνησης από το 1999, mm-hmm. αυτή η ανακάλυψη συνιστά ένα εξαιρετικό γεγονός και όταν δημοσιοποιήθηκε η είδηση πριν από 3-24 ώρα, είπε περί χαρής ότι πάντα ονειρευόμουν να δω ένα από κοντά. Αυτή την εβδομάδα το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Και σε μια σεμνή τελετή οι παλαιοντολόγοι ονόμασαν το μικρό μαμούθ Νουμ Τσόγκα, που σημαίνει μεγάλο ζώο στη γλώσσα των Χαν. Όλα αυτά τα γράφει η κινέζικη εφημερίδα του Σάνμπε.
Τι ωραίο που είναι αυτό που περιγράψε. Νουν, περίμενα το. Νουν Τσόγκα. Μεγάλο μωρό.
Μεγάλο ακριβώς. Τώρα, στην Κίνα έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είναι γνωστό ότι οι ηλιοκειωμένοι στην Κίνα χαίρουν τεράστιου σεβασμού και βοήθειες από την οικογένεια. Μέχρι να αποβιώσουν, η οικογένεια τους βοηθάει πάρα πολύ σε όλες τις ανάγκες τους. Συνολικά υπάρχουν 264 εκατομμύρια άνθρωποι άνω των 60 στην Κίνα, εκ των οποίων τα 10 εκατομμύρια δεν μπορούν να κινηθούν, έχουν κινητικά προβλήματα. Τι έκανε λοιπόν το κράτος, δημιούργησε νέες υπηρεσίες βοήθειας, θέλοντας να καλύψει το κενό και σε 15 περίπου πόλεις της χώρας έχουν αναπτύξει μια βοήθεια στο σπίτι, όπου έρχονται άνθρωποι και πλένουν τους ηλικιωμένους. Όποιος έχει γυροκομίσει γονέα θα ξέρει πολύ καλά πόσο δύσκολη είναι όλη αυτή η διαδικασία, γιατί και πρέπει ταυτόχρονα να τον πλένεις αλλά και να τον κρατάς να μην πέσει από το καρεκλάκι.
Ξέρουμε επίσης ότι είναι πολύ δύσκολο να αφήσεις τον γονιό σου, τον μπαμπά σου, τη μαμά σου σε ένα μέρος όπου υποτίθεται τους φροντίζουν, γιατί όχι όλα προς Θεού, υπάρχουν όμως κάποιες τέτοιες δομές που δυστυχώς δεν τους περιποιούνται.
Ναι, σαν και αυτό στην Κρήτη που τους βασάνιζαν και τους σκότωναν.
Το είδαμε πολύ πρόσφατα, το οποίο επαναλειτουργεί θα πρέπει να σου πω, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία τώρα.
Κατά τα λοιπά, σε μια γρήγορη ματιά στον διεθνή έντυπο τύπο σήμερα, ο Independent έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Σκάνδαλο πλήττει τη Μητροπολιτική Αστυνομία, η οποία τίθεται υπό παρακολούθηση», με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι η σύσσωμη αστυνομία θα τεθεί υπό έκτακτα μέτρα παρακολούθηση από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων μετά από μια σειρά σκανδάλων. Ο Guardian από την πλευρά του επισημαίνει ότι ο πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον ήρθε σε ολομέτωπη σύγκρουση με την Downing Street, ζητώντας από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας να εξετάσει την νομιμότητα ενός δημοψηφίσματος για την ανεξαρτητοποίηση της Σκωτίας χωρίς την έγκριση της Βρετανικής κυβέρνησης. Στη Γαλλία, η Le Monde Christina έχει πρωτοσέλιδο του τίτλου Ουκρανία, ο Πούτιν επιτίθεται στο ΝΑΤΟ πλήττοντας εμπορικό κέντρο, και στο σχετικό ρεπορτάζ τονίζει τουλάχιστον 18 άτομα σκοτώθηκαν στο Κρεμαντσούκ από ρωσική αεροπορική επιδρομή. Τέλος, να κλείσουμε με την αλλοιωχθή του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Wall Street Journal έχει κεντρικό τίτλο «Ο Τραμπ γνώριζε ότι το πλήθος ήταν οπλισμένο και το έστειλε στο Καπιτόλιο», λέει μέλος του προσωπικού του, ενώ σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα εφημερίδα έχει τίτλο «Το ΝΑΤΟ σε τροχιά αποδοχής της ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας», Χριστίνα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Δημήτρη μου. Δημήτρης Φαναριώτης,
πρώτο
λοιπόν.
Πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλες προσφορές όλο το χρόνο. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Καρύμπα, το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι. 60 χρόνια Καρύμπα. 60 χρόνια Άμκο. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Για να δούμε τι μας έχει σήμερα ο Παντελής Μάνος. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, Χριστίνα. Έχουμε αρνητική εικόνα σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Το επενδυτικό κλίμα διεθνώς παραμένει ασταθές και σε οικονομικό αλλά και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Δεδομένα οικονομικά δεν έχουμε σήμερα που να χρήζουν έτσι προσοχής mm-hmm. από την mm-hmm. πλευρά των mm-hmm. επενδυτών και των αναλυτών. Γι' αυτό και οι αγορές περισσότερο παρακολουθούν τις εκτεμήσεις των διεθνών οίκων, όπως για παράδειγμα της Morgan Stanley σήμερα, mm-hmm. η οποία κάνει λόγο για ύφεση στην Ευρώπη το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Είναι κάποια έτσι στοιχεία που αξιολογούν οι επενδυτές. Περισσότερο βέβαια εκτιμήσεις και λιγότερο δεδομένα. Θα δούμε και τα δεδομένα το επόμενο χρονικό διάστημα. Αναμένουμε ανακοινώσεις, μια σειρά ανακοινώσεων από οικονομικά δεδομένα και μέσα στην εβδομάδα αλλά και τις υπόλοιπες εβδομάδες. Συνέχεια έχουμε δημοσίευση οικονομικών δεδομένων που καθορίζουν γενικότερα και τις οικονομικές εξελίξεις. Κατά τα άλλα λοιπόν έχουμε μια υποχώρηση του κόστους δανεισμού των χωρών της Ευρωζώνης, μεταξύ αυτών και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έχει μια αύξηση της τιμής του και αντίστροφα πτώση της απόδοσης περίπου κατά 20 μονάδες βάσης, μια σημαντική υποχώρηση σήμερα στην απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Κατά την ανιούσα ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου που επιστρέφουν πάνω από τα $110 το βαρέλι, και το αμερικανικό αργό και το Brent, ενώ έχουμε μικρή ενίσχυση των πολύτιμων μετάλλων και οριακές μεταβολές στην αγορά συναλλάγματος. Συγκεκριμένα τώρα στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 υποχωρεί κατά 1,85%, στο Παρίσι ο CAC 40 έχει πτώσει 1,22%, απώλειες 0,50%, στο χρηματιστήριο του Λονδίνου πτώση 1,77%, στη Μαδρίτη και στο Μιλάνο ο δείκτης υποχωρεί κατά 1,31%. Έχουμε οπισθοχώρηση και στο ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται στην περιοχή των 815 μονάδων με μια πτώση περίπου της τάξης του 1,48%. Στην αγορά τώρα του πετρελαίου έχουμε το αμερικανικό αργό πετρέλαιο αυτή τη στιγμή να διαπραγματεύεται στα $112,65 το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα $118,56 είναι το συμβόλαιο του πετρελαίου τύπου Brent στην αγορά του Λονδίνου, στα $1,827,20 αναουγιά ο χρυσός, $20,93 αναουγιά είναι το ασήμι. Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου είναι αυτή τη στιγμή στο 3,66%. Και στην αγορά συναλλάγματος, για να ολοκληρώσουμε την συνολική εικόνα των αγορών, έχουμε το ευρώ με το δολάριο στα 1,0560 αυτή τη στιγμή, το ευρώ με το γεν είναι στα 143,42, ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8647 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 136,45 και μία στερλίνα ισοδυναμεί με $1,2156. Αυτά για τις εξελίξεις της αγοράς, Χριστίνα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Χρηματιστήριο, γενικότερα η οικονομία, κυρίες και κύριοι. Κάθε μέρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, γύρω στις 3.30. Δεν είμαι πάντα συνεπής σε αυτό. Άντε, ένα λεπτό πάνω, ένα λεπτό κάτω. Πάμε για τραγούδι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα.
Go on when I was all alone. You were there to make me smile. You shared the hard times with me, saved my life and never let me down. Losing you's the worst I'll ever be through. Missing you so much now when you're gone. All the time I think of what we could do. If you could be here beside me now. You're with me in every day. I hear your voice inside me. There is no one else for me, I know.
Είναι ο Κίρκα. Θυμάμαι, πω, είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω το συγκεκριμένο τραγούδι, γι' αυτό μου αρέσει. Στην ουσία, κάνοντας έτσι εκπομπή στο ραδιόφωνο, ακούς, θυμάσαι, κάνεις ταξίδια. Μεταξιδέψε λοιπόν όχι τόσο πολύ πίσω το Losing You, άρα θα μεταξιδέψει το επόμενο θέμα. Θυμάστε πριν από καιρό, σας έλεγα ότι όταν ήμουν μικρή, είχαμε στο σπίτι κυκλοπαίδειες του Ζάκ Εβ Κουστό, ο οποίος το 1975 ανακάλυψε το ναυάγιο του Βρετανικού. Να σας θυμίσουμε ότι είναι το αδερφάκι, αδερφό πλοίο δηλαδή, του θρυλικού Τιτανικού που έξω από την Τζιά, βορειοδυτικά αυτού του υπέροχου νησιού. 50 χρόνια μετά, στην χώρα μας εδώ, τα πράγματα ευτυχώς εξελίσσονται και αναγνωρίζεται η αξία τους. Έχουμε λοιπόν ένα θαλάσσιο πάρκο παγκοσμίως. Θεωρείται χαρακτηρίζεται ως ένα άλλος ιστορικός τόπος και πλέον μπορεί κάποιος να δει όχι αυτό το ναυάγιο αλλά και άλλα. Και σκεφτόμουν τι ωραία που είναι. Τι ωραία που μπορείς να αναδείξεις και αυτό το κομμάτι της χώρας σου. Ο κύριος Γιάννης Τζαβελάκος είναι σύμβουλος στο Δήμο Κέας. Έχει η αρμοδιότητά του είναι ο καταδυτικός τουρισμός, αλλά τελικά να το συζητήσουμε αυτό, πώς σας φαίνεται η ιδέα. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία η προσπάθεια που γίνεται, αλλά πάνω απ' όλα πολύ γοητευτική. Τι κάνετε?
Καλησπέρα σας από την Τζιά.
Ωραία. Και μόνο αυτό, καλησπέρα από την Τζιά. Να ακούω πίσω το ένα μικρό αεράκι και με μπόλικο ήλιο. Έχετε ήλιο εκεί σήμερα ή παίζουν τα σύννεφα?
Έχουμε ήλιο, έχουμε βοριαδάκι, είναι μια πάρα πολύ ωραία κυκλαδίτικη καλοκαιρινή μέρα.
Αχ, ο Θεέ μου. Ωραία, εντάξει. Εγώ θα σας το περιγράψω μέσα σε ένα στούντιο, με τεχνητά φώτα δηλαδή, πάρα πολλές οθόνες πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, ακουστικά, θερμοκρασία αυτή που ωραία, γύρω στους 23 με 24 βαθμούς, που δεν το λες φυσιολογικό, όταν εκεί έξω έχει 35, αλλά τι να κάνουμε, σε λέγω και εγώ θα βγω στον ήλιο. Βοηθήστε μας, κύριε Τζαβελάκο, εγώ κλείνω τα μάτια αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, μην το κάνουν και ακροατές που οδηγούν εννοείται, και σας ακούω να μου μιλάτε και να μου περιγράφετε τι είναι αυτό που πάει να δημιουργηθεί ή που έχει δημιουργηθεί.
Είναι κάτι πραγματικά καινοτομικό, πρωτοποριακό θα έλεγα για τα ελληνικά δεδομένα, η ίδρυση αυτού του ενάλλιου ιστορικού τόπου Κέας. Ουσιαστικά πρόκειται για μια χωροθέτηση που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Αφορά τρία συγκεκριμένα ναυάγια, πάνω από τα οποία χωροθετείται μια ζώνη προστασίας. Ουσιαστικά πλέον επισήμως τα ναυάγια θεωρούνται και τεκμηριωμένα και τακτοποιημένα και παραδίδονται προς επισκεψιμότητα από κατάλληλα εκπαιδευμένους και επιστοποιημένους δίτες από όλο τον κόσμο.
Πάμε στα βασικά. Ποια είναι αυτά τα ναυάγια? Και αν μπορείτε λίγο τη μικρή τους ιστορία.
Ναι, ένα από αυτά είναι το Τροχύλα, το Ατμόπλιο Πατρίς, το οποίο ήταν το πρώτο ελληνικό βαπόρι που ήρθε ως μηχανοκίνητο. Να καταλάβετε, βούλιαξε το 1868, περίπου 150 χρόνια πίσω. Ήταν Συριανό βαπόρι. Ήταν το πρώτο πλοίο με μηχανές που δρομολογήθηκε στην Ελλάδα. Έχει υποθεραδίνει ιστορική σημασία. Ένα σπάνιου τύπου ατμόπλιο με τροχούς, ήταν πρώτη γενιά ατμόπλιο και έχει βυθιστεί στον ύφαλο του Κούνδουρου στην νοτιοδυτική πλευρά του νησιού.
Τα υπόλοιπα?
Το δεύτερο, τη τάξη και σε μέγεθος αντίστοιχα, είναι το Εντεροκιάνιο Μπουρτιγκαλά. Μπουρτιγκαλά είναι η λατινική ονομασία της γαλλικής πόλης Μπορντό. Ήταν λοιπόν ένα γαλλικό υπεροκιάνιο των αρχών του 20ου αιώνα, τότε που τα υπεροκιάνια ήταν το σπουδαιότερο και το μοναδικό μέσο μεταφοράς από και προς την Αμερική, πριν την περίοδο των αεροπλάνων, το οποίο βυθίστηκε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο από νάρκη που είχε τοποθετήσει γερμανικό υποβρύχιο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο επισκέψιμα ιστορικά ναυάγια, υπεροκιάνια. Είναι ένα καταπληκτικό από καταδυτικής πλευράς βαπόρι. Στέκεται όρθιο, σαν δηλαδή ένα ανθρώπινο χέρι να το έχει τοποθετήσει στο ισό ακριβώς στη θέση που έχει ένα πλοίο όταν πλέει. Έχει ανακαλυφθεί πολύ πρόσφατα, το 2008 για την ακρίβεια, και είναι ένα από τα πιο ωραία ναυάγια που μπορεί να καταδυθεί κανείς. Είναι σαν μια όαση μέσα σε μια έρημο. Τι να σας πω, τόσο ψάρι που είναι μαζεμένο εκεί για τα δεδομένα της Ελλάδας και του Μεσογείου δεν μπορεί να δει κανείς εύκολα.
Δεν έχω κάνει ποτέ καταδυτικό, δεν έχω πάρει ποτέ μέρος σε κάτι τέτοιο. Αυτό που όμως νομίζω ότι θα με γοητεύσει πέρα από αυτές τις υπέροχες εικόνες που προσπαθείτε να μας περιγράψετε εσείς και το καταφέρνετε, είναι η σιωπή του βυθού. Νομίζω ότι αυτό...
Ναι, υπάρχει μια ιδιαίτερη γοητεία, ένα δέος θα έλεγα, σιωπή αυτή. Ο βυθός είναι αγχολητικός. Mm-hmm. Μπαίνει στη θάλασσα κουβαλώντας όλα τα άγχη, το στρες, καθενώδες και επιστρέφεις πίσω στην επιφάνεια μετά από μία-δύο ώρες πλήρως αποτοξινωμένος. Είναι όντως κάτι το οποίο σου αλλάζει τη διάθεση άδυνη. Και εγώ που βουτάω κάθε μέρα, περιμένω πότε και πάει την επόμενη κατάδυση.
Ο κόσμος τώρα, αυτό καταρχήν λειτουργεί τώρα, δηλαδή μπορεί, είναι επισκέψιμο και θεωρείται ως πάρκο και είναι κομμάτι της ξενάγησης, αν κάποιος θέλει επισκέψιμο, δηλαδή θα πάει στην Τζιά να πάει να κάνει και αυτήν την επίσκεψη στο βυθό.
Ναι, την κατάδυση, ναι, ναι. Mm-hmm. Από τις 10 Ιουνίου που ολοκληρώθηκε η νομοθετική μεταρρύθμιση, ναι, είναι επισήμως επισκέψιμο, βεβαίως.
Ο κόσμος έρχεται, είναι κάτι που είναι στην κουλτούρα μας ή κυρίως ξένοι το προτιμούν?
Και Έλληνες και ξένοι. Υπάρχουν άνθρωποι που για αυτά τα ναυάγια ταξιδεύουν επί τούτου από όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Ειδικά για τον Πορτογαλά και τον Μπριτάνικ, σας διαβεβαιώ ότι έρχονται επί τούτου από όλη την Ιφίλιο. Ναι. Γιατί το Μπριτάνικ είναι κάτι σαν το Έβερες των καταδύσεων. Είναι δηλαδή η κορυφή μιας, να το πω έτσι, καταδυτικής πυραμίδας. Είναι το όνειρο κάθε δίδυ.
Εσείς είστε από την Τζιά, μένετε εκεί μόνιμα ή η ζωή σας έφερε εκεί? Ζηλεύω το επάγγελμά σας, για να σας πω την αλήθεια, την ελευθερία του.
Στην Αθήνα γεννήθηκα και μεγάλωσα, mm-hmm. είχα κάποιους γεννήσει στη Τζιά και με αφορμή αυτό βρέθηκα στο νησί. Τα τελευταία 10 χρόνια...
Πώς είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει και τη ζωή στην πόλη, αφού έχει μεγαλώσει εδώ και 10 χρόνια είναι σε ένα νησί που ούτε Σαββατοκύριακα βεβαίως έχει πάρα πολύ κόσμο. Πώς είναι η ζωή εκεί?
Διαφορετική. Διαφορετική. Πάντα όταν παίρνεις μια τέτοια απόφαση να φύγεις από την Αθήνα να ζεις στην επαρχία, ξέρεις ότι θα θυσιάσεις κάποια πράγματα, θα κερδίσεις κάποια άλλα. Mm-hmm. Δεν είναι πάντα εύκολη. Είναι όμως γοητευτική, είσαι πολύ πιο κοντά στη φύση, είναι πολύ πιο ανθρώπινη. Δεν θα την άλλαζα. Ναι. Δεν θα ήθελα να ξαναγυρίσω στην Αθήνα.
Τώρα, ας πούμε, πού είσαστε εσείς?
Δεν θέλετε να ξέρετε, είμαι μέσα στη θάλασσα. Είμαι πάνω στο σκάφος. Γι' αυτό ακούτε τον αέρα.
Ναι. Τι ρωτάω, αυτό μου λέει τώρα η Μαρία Κόντρεχ, συντάκτρια της εκπομπής. Τι ρωτάς, μου λέει, τι τα κάνεις όλα αυτά τα λάθη. Ωραία. Και θα το τραβήξω περισσότερο τώρα. Πολύ ωραία. Πάνω, ετοιμάζεστε να κάνετε κάποια κατάδυση? Έχετε κόσμο που περιμένει και είναι μια ενοχλητική στην άλλη γραμμή και τους κρατάει γιατί θέλει να ζήσει το όνειρο έστω εξ αποστάσεως?
Ενοχλητική, όχι, κάθε άλλο. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να προβάλλω.
Όχι, εμείς σας ευχαριστούμε για αυτό που κάνετε. Πραγματικά εμείς σας ευχαριστούμε. Τι θα κάνετε τώρα, το υπόλοιπο της ημέρας σας πώς θα πάει?
Έχουμε καταδύσεις, οι οποίες τελειώνουν κατά τις 6 το απόγευμα σήμερα.
Και μετά σπίτι, λίγο φαγητό και μια βόλτα στο νησί ή τα έχω λίγο ιδανικά διακοπές?
Μετά θα γυρίσουμε όλοι στο γραφείο, εγώ και οι συνεργάτες μου, θα κάνουμε το λεγόμενο debriefing, συζητήσουμε πώς πήγε η μέρα, θα σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα, θα κάνουμε την λεγόμενη πλήρωση βιαλών, θα γεμίσουμε τις μπουκάλες μας δηλαδή και κατά τις 9-10 θα τελειώσουμε, πιστεύω.
Μάλιστα. Είναι δύσκολη η διαδικασία, πρέπει κάπως για να έρθει και να κάνει, ωραία, να συμμετάσχει σε κάτι τέτοιο, πρέπει να έχει προηγηθεί πριν μια μικρή, όχι ακριβώς προπόνηση, μαθήματα, ώστε να ξέρει τι ακριβώς πρέπει να κάνει, γιατί δεν ξέρω και σε τι βάθος είναι τα ναυάγια αυτά.
Ναι, κοιτάξτε, διεθνώς στο κομμάτι των καταδύσεων αναψυχής υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα standards, πρωτόκολλα, πολιτικές και διαδικασίες. Δηλαδή υπάρχουν επίπεδα εκπαίδευσης διτών και αντίστοιχες αναγνωρίσεις οι οποίες ισχύουν διεθνώς. Συνεπώς, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μας προσκομίσει την κατάλληλη πιστοποίηση και τις κατάλληλες βεβαιώσεις, προκειμένου εμείς να δούμε και να κρίνουμε ποιες είναι οι δυνατότητες που έχει, και από εκεί πέρα πρέπει να συζητήσουμε μαζί του τα θέλω του, τα ξέρω του και τα μπορώ του. Και από εκεί και πέρα μπορεί να καταδυθεί αναλόγως την εμπειρία που έχει, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δεν είναι όλες οι καταδύσεις ίδιες. Υπάρχουν καταδύσεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό Υπάρχουν καταλήψεις όπως το Britannic για παράδειγμα, το οποίο απευθύνεται σε σαφώς λιγότερους δείτες.
Μάλιστα.
Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο κοινό το οποίο δύναται να καταδυθεί σε βάση τέτοια όπως ο Britannicος.
Μάλιστα.
Θα
σας πω τώρα τη δική μου την ημέρα. Θα φύγω από εδώ, θα είμαι περίπου μισή ώρα και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί μόνο μισή ώρα θα μου πάρει. Συνήθως παίρνει μία ώρα να γυρίσω στο σπίτι μου μέσα στο αυτοκίνητο εγκλωβισμένη, φανάτια, κορναρίσματα και μποτιλιάρισμα, καταλαβαίνετε. Εκεί θα αρχίσω μάλλον ένα πλυντήριο που έχω να απλώσω, ένα άλλο να βάλω, να μαγειρέψω. Μετά λίγο σίδερο, μετά λίγο με το παιδί και μετά γύρω στις 9, το αργότερο 9. Το αργότερο να μην γελάσετε, να πάω να κοιμηθώ, γιατί ξυπνάω στις 4 το πρωί, οπότε είμαι πια νεκρή. Καταλαβαίνετε.
Πρέπει να συζητήσετε με τον κύριο Ζούλα.
Νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνω λάθος στη ζωή μου. Λοιπόν, είσαστε υπέροχο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μικρή, πανέμορφη, ωραιότατη ραδιοφωνική ξανάχυση. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε και τηλεοπτικά αυτό με Skype.
Γιατί όχι.
Πολύ ωραία.
Γιατί όχι, βέβαια.
Ωραία. Μου βάζετε ιδέες. Και θα κάνω πάλι τις ίδιες γκρίνιες, να ξέρετε εκεί, εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Γεια χαρά. Πάντα έχει. Όλοι έχουμε μια ιστορία να πούμε. Αυτό είναι ο κανόνας αυτής της, όχι της εκπομπής, της παρέας που είμαστε εδώ τα απογευματινά. Όλο και κάποιος κάτι άλλο έχει να σου πει και να σου προσφέρει. Φτάνει να μπορείς να τον ακούσεις. Ελπίζω να ακούσατε και τον κύριο Γιάννη Τζαβελάκο. Είναι σύμβουλος του Δήμου Κέας. Είναι ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τον καταδυτικό τουρισμό. Μας μίλησε για τα τρία αυτά ναυάγια, Βρετανικός, Μπουρντιγκαλά και το τροχύλα του Ατμόπλιο Πατρίς. Εκεί που μπορείτε εσείς οι λάτρες, θα το κάνω. Είναι από τα στοιχήματα που βάζω προσωπικά. Να το δοκιμάσετε και να το δείτε. Και υπέροχη, με πολλές δυσκολίες όμως, μας τις περιέψε τίποτα ιδανικό, ζωή του όμως κάτω από άλλες συνθήκες πολύ πιο ανθρώπινες. Εγώ όμως τόσο μεγαλώνω, τόσο ανεβάζω την πίστα δυσκολίας, το πάω στο χειρότερο κομμάτι. Να δούμε όμως τι γίνεται στους δρόμους, μια και το ανέφερα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, η κυρία Ελένη Αντωνίου θα μας βοηθήσει. Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Καλή εικόνα στους δρόμους της Αθήνας παρά την 24ωρη απεργία των λεωφορείων και τρόλεϊ, καθώς οι καθυστερήσεις δεν ξεπερνούν στα περισσότερα σημεία τα 10 λεπτά. Ξεκινάμε με τον Κηφισό, που έχουμε μικρές καθυστερήσεις των 10 λεπτών στην κάθοδο στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ενώ στον αντίθετο ρεύμα δεν εντοπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα. Η Κηφισίας παρουσιάζει επίσης μικρές καθυστερήσεις που δεν φτάνουν τα 10 λεπτά, κυρίως από το Ψυχικό μέχρι την Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Και η Κατεχάκη κυρίως στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας. Συμφόρηση έχουμε στη λεωφόρο Ποσειδώνο στην άνοδο από το Ελληνικό μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφόρα Λίμου και στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στην κάθοδο κοντά στη συμβολή της με την Αρδιτού, καθώς και στην περιφερειακή Μητού στην κάθοδο στο ύψος του Βύρωνα. Mm-hmm. Το κέντρο τώρα λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε συμφόρηση στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, στη Βασιλίσσα Αμαλία στην κάθοδο, στη Βασιλίση Σοφία στο ύψος του Χίλτον και της Βουλής και στη Βασιλός Κωνσταντίνου από το Χίλτον μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Έχουμε και εδώ 15 λεπτές καθυστερήσεις.
Τέλεια. Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, παρασύρθηκα.
Ναι.
Συγγνώμη.
Στη Θεσσαλονίκη τώρα έχουμε καθυστερήσεις στην Καρατάσου και στη λεωφόρο Νίκης, στη Τζιμισκή και στη Γεωργίου Παπανδρέου, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της αναλήψεως και στα δύο ρεύματα και στην περιφερειακή συνάνοδο στο ύψος κόμβου της Τριανδρίας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αντωνίου. Να είστε καλά.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Φύγαμε να ακούσουμε λίγο, επειδή είναι της ηλικίας μου και της σειράς μου, Justin Timberlake, παρακαλώ. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin. Feel good, right? Listen. I kinda noticed something one night in your colorful face. It's kinda weird to me since you're so fine. If it's up to me, your face will change. Remember.
because we're here tonight.
Χθες δεν τα πάμε σιγά σιγά, έτσι ήρθε η ώρα να φύγουμε λόγω της τάσης εργασίας. Έχουμε μια χαρούμενη μαμά εδώ που γιορτάζει και κερνάει γλυκά, μοιράζει γλυκά για το παιδί της, το οποίο Μιράντα μου να τη χαίρεσε. Έγραψε 19 για πες, 19 μισό στη χημεία φοβότανε, πες μου τα μόρια. Ναι, βαθμούς, ακούμε. 19 φυσική, 19,5 χημεία, 18,8 βιολογία. 16,6 στην έκθεση, έκθεση τα οποία είναι ένα, η έκθεση είναι ούτως ή άλλως ένα δύσκολο θέμα και έχει να κάνει και με τον βαθμολογητή τώρα και είναι περίεργο. Η Μιράντα όλες τις προηγούμενες ημέρες, θα το πω, ερχόταν εδώ με αγωνία. Δεν έχει γράψει μάλλον καλά στη χημεία. 19,5. Και τι θα κάνουμε με εκείνο, τι θα κάνουμε με το άλλο. Πιο πολύ αγωνιούσε η ίδια, είμαι σίγουρη για το παιδί ότι δεν ήταν τόσο. Και είναι, όχι, γιατί να το κρύψω. Το δράμα όλων μαζί. Να σου πω, νομίζω ότι εγώ θα είμαι καλύτερη που κάθομαι τώρα και το παίζω τόσο extra large. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που από εδώ και πέρα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ό,τι έγραψαν, έγραψαν. Όπως έγραψαν, έγραψαν. Καλοκαίρι, παιδιά. Και πάντα, επειδή λέγαμε νωρίτερα για δεύτερη ευκαιρία, αυτό να έχουμε στο μυαλό μας. Υπάρχει και άλλη μια ευκαιρία και δεύτερη και τρίτη, μη σας πω. Οι πόρτες ανοιχτές, όσοι με μόχθο και με κόπο θέλουν να κατακτήσουν κάτι, το καταφέρουν κάποια στιγμή και ίσως έτσι όταν βρεθούμε μεταξύ μας πια, όχι χωρίς να είναι ανοίχτα τα μικρόφωνα, θα σας πω και άλλες τέτοιες ιστορίες πολύ πιο βιωματικές. Και κάπου εδώ λοιπόν θα σας αφήσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε. Never forget you. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Να είστε καλά. Αύριο πάλι την ίδια ώρα, 3 και 10. Πέμπτη δεν είναι, Πέμπτη βεβαίως, 30 του μηνός. Watch you drinking, rum or whiskey. Now won't you have a double with me?